Πάμε να μιλήσουμε πρώτα απ' όλα γι' αυτό με τον κύριο Νίκο Λιβαδιωτάκη, είναι ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Φοροτεχνικών Νομού Ηρακλείου και Λογιστών και γραμματέας των Ομοσπονδίων Αγροτικών Επαγγελματιών Βιοτεχνών Νομού Ηρακλείου. Με τα αγροτικά μπερδεύτηκα, κύριε Λιβαδιωτάκη. Καλημέρα.
Καλημέρα, κύριε Παπαδάκη. Κάνετε όλοι ασχολούμαστε τα αγροτικά. Οπότε
βέβαια.
Το έχουμε στο αίμα μας και ούτε έχουμε μεγαλώσει με αυτό.
Και θέλουμε να προσέχουμε αυτούς τους ανθρώπους που μένουν και καλλιεργούν, κύριε Λιβαδιωτάκη, την Ήπεθρο, διότι ξέρετε, το ξέρετε πολύ καλά και με τον κόσμο που συναστρέφεστε, ότι είναι πολύ δύσκολο. Στο τέλος θα εγκαταλείψουν όλοι, ας πούμε, την γη έτσι όπως πάμε.
Δυστυχώς είναι πολύ παραγωγικό το θέμα και από την πλευρά οικονομίας και από την κλιματική αλλαγή και από τον καιρό, από το νερό. Όλα αυτά τα δεδομένα θεωρώ πως είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που αν δεν εξεταστεί ειδικά το κόστος παραγωγής του ΑΒ, το νερό. Γιατί αν δεν έχουμε νερό και να χαμηλώσει το κόστος, τι θα γίνει. Θα πρέπει δηλαδή όλα αυτά να τα δούμε και τα δύο μαζί και έπρεπε ήδη να έχουν ημερημίωση από καιρό, διότι η Κρήτη δεν μπορούμε να τα φέρουμε νερό από την υπόλοιπη Ελλάδα παράδειγμα, οπότε πρέπει να υπάρξει μια μελέτη, ένα συγχρονισμός έτσι ώστε επόμενα χρόνια και σε συνδυασμό, να πάμε τώρα σε άλλο θέμα, συνδυασμό με την δημιουργία του νέου δρομείου που προβλέπεται από 9 εκατομμύρια τουρίστες να διπλασιαστούν, να πάνε πρέπει στα 17.
Φοβερό, δηλαδή, ναι, αυτό.
Όλος αυτός ο κόσμος πρώτα θέλει να φάει. Σωστά. Πρέπει να παράγουν. Για να παράγουν πρέπει να έχουμε νερό. Το νερό που θα χρησιμοποιούν και οι ίδιοι στην κατανάλωση, είτε από τις πισίνες, εντός, όλο αυτός ο συνδυασμός, εάν δεν το προβλέψουμε και δεν το έχουμε λύσει άμεσα, σε ένα μεγάλο βαθμό, θα έχουμε πιο μεγάλο πρόβλημα εμείς.
Θα έχουμε τεράστιο πρόβλημα, η αλήθεια είναι αυτή. Λοιπόν, να πάμε, γιατί έχω μαζέψει μερικά πραγματάκια έτσι να μας δώσετε λίγο τα φώτα σας. Ήθελα πρώτα απ' όλα να ξεκινήσουμε με την αργία της 28ης. Επειδή κάποιοι θα εργαστούν, το έχουμε το πώς αμείβεται κάποιος που θα εργαστεί.
Ακριβώς, η 28η Οκτωβρίου, η οποία φέτος πέφτει η μέρα Δευτέρα, περιλαμβάνει πλέον στις υποχρεωτικές αργίες, είναι μία από τις 10, κατά τις οποίες απαγορεύεται η επαφή των δόντων καθώς και των ζήτων επιχειρήσεων. Εξαίρεση τώρα σε αυτές αποτελούν όσες νόμιμα λειτουργούν τις Κυριακές και τις πλουτίες αργίες. 28 τώρα Οκτωβρίου δεν είναι αργία με την έννοια της αργίας συνήθειας, είναι μια αργία όσο αφορά την κανονική λειτουργία των μισθωτών, αλλά στην εστίαση, στον τουρισμό, στα νοσοκομεία, στα ΜΜΕ και σε άλλες επιχειρήσεις και εργοστάσεις που λειτουργούν μόνο 24 ώρες, σε αυτές νομίμως δικαιούνται και παίρνουν προσάφηση. Τώρα, οι επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν, καταβάλλουν τις πολλές κάποιες προσάφησης που συνήθως ημερομίσθηκαν όσους ήταν όταν ανεργαζόταν. Τώρα, να πάμε σε τι προσάφηση τώρα στις επιχειρήσεις όπου αμείβονται με ημερομίσιο, το συνήθως καταβαλλόν ημερομίσιο προσαυξάνεται εφόσον δουλεύουν με 75%. Επίσης όσοι δουλεύουν με μισθό και αυτό εκείνη την ημέρα, το 25, και αυτό προσαυξάνεται 75% λογίζεται σαν ημέρα εργασίας με προσάξηση και ζητήση αργίας. Τώρα δεν μπορεί σε αυτές τις περιπτώσεις κάποιος που να γίνει συμψηφισμό οφειλόμενης άδειας με ρεκόρ ανάπαυση, γιατί θεωρείται σαν υποχρεωτική αργία. Οπότε,
δεν μπορεί να σου χρεώσει ρεπό, ας πούμε, εκείνη τη μέρα ή, ή άδεια.
Θεωρείται σωστά. Εφόσον βέβαια υπαγόμαστε στην κανονική διαδικασία που δεν θα δούλευε. Αν δούλευε όπως όμως στις περιπτώσεις αυτές που είναι υποχρεωτικά, απλώς παίρνει την προσάψη.
Α, μάλιστα. Ωραία, ωραία. Να το κλείσουμε αυτό, να πάμε αλλού.
Σωστά, να πάμε σιγά σιγά.
Να πάμε. Να ρωτήσω τι εξέλιξη έχουμε με τους ελέγχους που έγιναν σε ιδιοκτήτες βραχυχρόνιας μίσθωσης, πώς το λένε, ενοικιαζομένων δηλαδή.
Airbnb τα λεγόμενα.
Α, έτσι τα λένε, ναι.
Είναι η πλατφόρμα, έτσι τα έχουν ονομάσει.
Ωραία.
με την αγγλική ονομασία είναι όντως βραχυχρόνια μίσθος, αλλά εμείς έχουμε συνηθίσει να το ονομάζουμε Airbnb.
Ωραία.
Κύριε Παπαδάκη, όπως έχουμε ξαναπεί και άλλη φορά, φέτος φορολογικά είναι πολυδιάστατο το θέμα αυτό, διότι φορολογικά η κάθε επιχείρηση σε κάθε έλεγχος έχει μια διάρκεια χρόνου. Αυτή τη στιγμή μέχρι την 1/10/24 θα πρέπει οτιδήποτε εκκρεμότητα φορολογική να υπάρχει είτε σε ιδιώτη που υπαγούμε στις χώρες της πρατησυχόνια μισούς είτε της επαγγελματία, στην ουσία αρχίζει να παραγράφεται μέχρι την 1/10/24 η χρήση 31/10/18. Οπότε έχει αυτό το Υπουργείο Οικονομικών, έχοντας βέβαια πάρει και πληροφορίες από τις διεθνείς τράπεζες που μισθώνουν τα βραχυχρόνια μισθώσεις, mm-hmm. και τι σου λέει, mm-hmm. φαίνεται κάποιες πληροφορίες όπου έχουν δηλωθεί τελευταίο διάστημα 3 δισεκατομμύρια αξίες να έχουν μισθώσει σε κινητά και να βλέπουν τους φορολογούμενους να έχουν αντίστοιχη δηλώσει το 1 δις. Που σημαίνει ότι το κενό αυτό, από το 1 δις μέχρι τα 3 δις, κάποιοι θεωρούν ότι δεν έχουν δηλώσει μισθώματα από ακίνητα, Airbnb και μακροχρόνιες. Βασικά, σε αυτό το κομμάτι έρχεται τώρα να προσταθεί και πιο άλλο το κομμάτι πόσο φαίνονται στα μισθώματα να έχουν δηλωθεί ενίκεια και στις προσωπικές δηλώσεις να μην έχουν δηλωθεί. Οπότε αρχίζουν σε αρνητική ενέργεια στο κομμάτι αυτό, που σημαίνει ότι έρχεται η ειδοποίηση ήδη σε ιδιώτες, σε επαγγελματίες που δεν έχουν δηλώσει ακίνητα από την 15, σου λέει, κοίταξε, εγώ βλέπω στην εικόνα σου πως το 18-19 παράδειγμα 20 φαίνεται πως έχεις νοικιάσει σε φυσικά πρόσωπα, ιδιώτες, τα δικά σου ακίνητα, όμως δεν βλέπω το αντίστοιχο δήλωμα για να προηγηθείς. Οπότε στέλνει ένα email το Υπουργείο και σου λέει μέχρι τάδε ημερομηνία, έλα δήλωσέ το διαφορετικά, θα έρθω, σου βάλω τη δήλωση εγώ, θα σου βάλω το φόρο την προσάκτηση και ενδεχομένως να σου κάνω και έλεγχο για να δούμε μήπως υποκρύψει κάτι άλλο. Οπότε θα πρέπει όλοι οι ιδιώτες που έχουν βραχυχρόνια μίσθωση και μακροχρόνια,
ναι.
να κάνουν ένα έλεγχο μήπως έχουν ξεχάσει
να δηλώσουν τα ποσά.
Δηλώσουν, ναι. τα ποσά, οπότε για να μην τους προλάβει η εφορία, καλό είναι να το κάνει από μόνοι τους. Ήδη αυτό έχει ξεκινήσει σε πάρα πολλούς για να μην παραγραφεί η χρήση 18. Και δυστυχώς βλέπαμε κάποια νούμερα μεγάλα που έχουν ξεχαστεί. Τότε το Airbnb, η βραχυχρόνια μίσθωση ήταν σε πιο μικρό στάδιο, οπότε σου λέει εντάξει, δεν φαίνεται, όμως η διασύνδεση και την πληροφορία που έδωσαν οι παγκόσμιες τράπεζες βραχυχρόνιας μίσθωσης με όλα βέβαια την αρμόδια υπουργεία έρχεται να κουμπώσει το κομμάτι του ελέγχου. Βέβαια να πούμε εδώ κύριε Παπαδάκη επίσης άλλη μια πληροφορία πώς είπαν τα δεδομένα αυτά, ψάχνουν και την υποχρεωτικότητα των πολλών βραχυχρόνιων μισθώσεων, δηλαδή πάνω από 3 κινητά, εάν έχουν μεταβεί σε έναρξη επαγγελματός, γιατί όπως έχουν ξαναπεί να κάνουμε μια υπευθυνή στους ακροατές, πως όσοι έχουν πάνω από 3 ακίνητα σε βραχυχρόνια μισθώσεις, δηλαδή σε Airbnb, είχαν την υποχρέωση και έχουν την υποχρέωση να ανοίξουν βιβλία, να κάνουν δηλαδή έναρξη επαγγέλματος. Οπότε το Υπουργείο Οικονομικού αυτή τη στιγμή έχει την εικόνα ο κάθε αφημί, θα το λέγα φυσικό πρόσωπο, πόσα ακίνητα βραχυχρόνια μίσθωση έχει βάσει του αριθμού μητρώου που έχει δημιουργήσει. Διότι για να δημιουργήσεις μια νοικίαση, μια βραχυχρόνια μίσθωσης, πας και παίρνεις ένα αριθμό μητρώου ακινήτου. Δηλαδή το αφημί του ακινήτου, παρά να το πούμε απλά-απλά.
Ναι, 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 ναι.
Οπότε έχει εικόνα του Υπουργείου Οικονομικών ο κ. Παπαδάκης, παράδειγμα, έχει 4 αριθμού μητρώου σε 4 ακίνητα, όπου τα νοικιάζει με βραχυχρόνια μίσθωση. Έπρεπε να έχει κάνει έναρξη. Αν δεν έχει κάνει έναρξη, έρχεται σου χτυπά με ένα email την πόρτα, σου λέει έλα στα 10 ημέρες να μου πεις τι θα κάνεις, αν το έχεις κάνει. Αν το έχεις νοικιάσει, διαφορετικά έχεις πρόστιμο. Διαφορετικά μοίρασε, πολλοί το κάνουν στα παιδιά του, να τα βιβάζουν ακίνητα, έτσι ώστε να έχουν μόνο ατομικά μέχρι 2, έτσι ώστε να μην έχουν υποχρέωση σε βιβλία.
Mm-hmm.
Καταλάβετε, οπότε όλο αυτό το κομμάτι αρχίζει και,
ναι.
και και δεν είναι ο ποιός, διότι τα νούμερα τι είναι, έχουμε 100.000 παράνομες κατοικίες με μοναδικό αριθμό πάνω από 3 αριθμό Μητρώου, όμως ένα ποσοστό σε 100.000 σε 80.000 έχουν διορθώσει αυτά που πρέπει. Έχουν μείνει όμως 20.000 ακίνητα σε νομικά πρόσωπα, σε φυσικά που δεν έχουν μπει στη διαδικασία είτε έναρξης, είτε να διαφοροποιήσουν το αριθμό Μητρώου τους, αν το δώσουν στα παιδιά οποιοδήποτε άλλο φυσικό πρόσωπο. Συνεπώς, σε αυτό το κομμάτι έρχεται να διορθώσει, θα το λέγω όμορφα από κόψα, για να μην πούνε πρόστιμα, να προσαρμοστεί με τον νόμο που σου λέει μέχρι 2 ακίνητα θα πρέπει να δηλώσει συμβαρχημένη μίσθωση και πάνω από 2 πρέπει να έχει κάνει έναρξη. Οπότε όλοι οι ξεχασμένοι αυτό θα το δούνε, τι γίνεται. Εδώ κύριε Παπαδάκη, να προσθέσω και ένα καινούργιο που θα μας έρθει το νέο έτος, ο ψηφιακός φάκελος.
Ναι, 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 για πείτε μου, για τα ακίνητα μιλάμε πάντα, για τα ακίνητα.
Ναι, ναι, μπράβο, το παντρεύομαι με τον ψηφιακό φάκελο, διότι τι θα γίνει. Βλέποντας το Υπουργείο Οικονομικών, και όπως εσείς καλά ξέρετε, πως υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με τα ακίνητα. Έχουν περιπτώσεις που πρώτον είναι στον βουνό τα νησιά, δεύτερον δεν βρίσκουν ακίνητα. Τρίτον τους διώχνουν εφόσον έχουν την καλοκαιρινή σεζόν, ειδικά σε νησιά πάνε γιατροί, πάνε δασκάλοι, καθηγητές, δεν βρίσκουν να νοικιάσουν. Έχουμε δει πολλές περιπτώσεις τραγελαφικές να μένουν στα αυτοκίνητα οι άνθρωποι.
Όχι μόνο αυτό, εδώ ήρθαν 32 για το Ηράκλειο μιλάω τώρα, εκπαιδευτικοί. Και δεν αποδέχτηκαν τη θέση γιατί δεν έβρισκαν ούτε να νοικιάσουν, αλλά και αυτά που έβρισκαν δεν τους φτάνανε να δουλεύουν 2 μήνες να πληρώνουν το ενίκιο.
Μπράβο, επειδή σας έχει πάει στο βουνό το κομμάτι αυτό. Τώρα το Υπουργείο Οικονομικών προσπαθεί με το δικό του τρόπο, θεωρώ εγώ καθυστερημένα, όπως έχουν δείξει στατιστικές, η απογραφή του 2021 κύριε Παπαδάκη μας έχει εμφανίσει σε 793.000 ακίνητα, που είναι διαθέσιμα και είναι ελεύθερα. Από όπου τα 255.000 βρίσκονται στην Αττική, τα 230.000 Βόρεια Ελλάδα, τα 183.000 είναι στην Κεντρική Ελλάδα και 126.000 είναι στα νησιά και στην Κρήτη, σε εμάς. Που σημαίνει ελεύθερα. Τι έχει τώρα να κάνει. Το ένα κομμάτι που έχει δώσει έχει ανοίξει σε νέους μέχρι 40 ετών να τους επιδοτήσει επιτόκιο για να πάρουν δάνειο χαμηλότοπο για να αγορά πρώτης κατοικίας. Όμως βάζει παλιά ακίνητα, να είναι πάνω από 15 ετών, με συνέπεια να έχουν το δικό τους ακίνητο. Όμως, και εδώ έχει παρατηρηθεί πως δεν υπάρχει ακίνητα τέτοια. Στην αγορά δηλαδή δεν υπάρχουν ακίνητα έτσι ώστε να μπορούν να τα αγοράσουν με χαμηλά επιτόκια οι νέοι για να βγουν τους κατοικία. Αυτό είναι ένα άλλο πρόβλημα. Το δεύτερο πρόβλημα βασικά προσπαθεί να επιδοτήσει για να φτιάξουν, να ανακαινήσουν παλιά ακίνητα έτσι ώστε να δοθούν στην αγορά. Ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη προσφορά. Το τρίτο τώρα κομμάτι που προσπαθεί από αρχές του 2025 είναι αυτό το ψηφιακό φάκελος που θα το ακούσουμε και θα μπούμε όλοι στο κομμάτι αυτό. Τι είναι? Είναι η καταγραφή των νέων κενών κατοικιών για να αντιμετώπιση της εργασίας κρίσης, όπου θα ενεργοποιηθεί αυσταρχές του 2025. Και τι κάνει το Υπουργείο Οικονομικών? Φτιάχνει, κύριε Παπαδάκη, μια νέα πλατφόρμα όπου θα τραβήξει από το περιουσιολόγιο, το ε9 το λεγόμενο, όλα τα ακίνητα του κάθε φυσικού προσώπου. Επίσης, θα τραβήξει τα δεδομένα που φαίνονται δηλωμένα σαν νοικιασμένα. Δεύτερος παράγοντας. Τρίτος παράγοντας, από τα μισθωτήρια τα ηλεκτρονικά που κάθε ένα φυσικό πρόσωπο δηλώνει εσάς, ας πούμε σας νοικιάζει ο λιβαδιτές ένα ακίνητο. Το έχει σηκώσει την πλατφόρμα τη διάρκεια της μίσθωσης με το ΚΑΕΚ σε ποιο ακριβώς ακίνητο είναι και ποιο μίσθωμα έχει. Και τη διάρκεια βέβαια. Σωστά. Σωστά. Οπότε θα τραβήξει αυτή την πληροφορία.
Μάλιστα.
Έτσι ώστε να τις παντρέψει σε μια νέα πλατφόρμα όπου ανά πάση στιγμή θα μπορεί να βλέπει ποια ήταν ελεύθερα, να μπαίνει και ο ενοικιαστής να κάνει μια επιβεβαίωση αν το ενίκιο που του είχε δηλώσει είναι σωστό, αν το ξεγελά. Επίσης να δούνε ποια είναι ελεύθερα, πότε λήγουνε, Συνεπώς να έχει μια ψηφιακή
εικόνα,
πραγματική εικόνα, πόσα ακίνητα υπάρχουν,
μάλιστα.
είναι ελεύθερα, είναι σωστή η δήλωση, εάν η δήλωση είναι αυτή που έχουν συμφωνήσει και ο μισθωτής και ο εκμισθωτής, συνεπώς να προσπαθήσουν να βάλουν μια τάξη στο κομμάτι αυτό. Με αυτόν τον τρόπο, για δεν θα έχει δυνατότητα να διασταυρώσει άμεσα τα ακίνητα που δηλώνουν χωρίς εκμισούμενα, καθώς και τα ποσά των οικείων που εισπράττουν.
Με λίγα λόγια δεν γλιτώνει άνθρωπος. Με τίποτα, έτσι.
Δυστυχώς, ευτυχώς είναι μια πραγματικότητα στην Ελλάδα που είναι ένα πρόβλημα η κατοικία και πώς έχουμε αναβεί σε υψηλά δεδομένα. Αλλά με υπόψη αυτό που είπατε προηγουμένως, σύγκριση στέγη, διότι δεν πάβει ο κάθε νέος να έχει μία ανάγκη, να έχει το όνειρό του να πάει σε μια πόλη να σπουδάσει, όμως υπάρχουν περιπτώσεις που οι γονείς δεν μπορούν, διότι ανήκει όταν είναι ψηλά, δεν είναι εύκολο να στείλουν τα παιδιά.
Οπότε ναι,
θεωρείται πως πάει σε ένα κοινωνικό πρόβλημα που έπρεπε να ήδη είχε λυθεί. Και να με επιτρέψετε, αν έχουμε λίγο χρόνο, να σας πω ένα μικρό παράδειγμα σε αυτό. Έχω δημιουργήσει στην Αθήνα την κριτική εστία.
Ναι.
Από το 1963 νομίζω κάποιοι κριτικοί για να βοηθήσουν τα παιδιά. Έχουν δύο πολυκατοικίες, περίπου 100 δωμάτια, περίπου 20 τετραγωνικό, όπου έχουν security, έχουν έλεγχο, έχουν φαγητό, έχουν καθαριότητα, έχουν πλυντήρια και αυτός ουσίας στοιχίζει μηνιαίως. Αυτό βέβαια είναι να πάει κάποιος, υπάρχουν κοινωνικά κριτήρια με χαμηλό εισόδημα. Όμως θέλω να σας πω το νούμερο. Είναι 390 ευρώ αυτή τη στιγμή με διαμονή, με ίντερνετ, με ρεύμα, με την διαδρομή και φαγητό πρωί και μέχρι βράδυ.
Πολύ ωραία.
Και security alert που σημαίνει μπορούν σε το Υπουργείο να έχει βάλει ένα πρόγραμμα. Εγώ θα έλεγα να ρισκάρει να βάλει και τον ιδιωτικό τομέα μέσα. Έχει τόσα κίνητα στην Αθήνα και σε κάθε πόλη που είναι έρμεα, είναι να πέσουνε,
ναι,
μια οικοδόμηση να τα δώσουν σε νέους φοιτητές, νέα ζευγάρια, σε μονογονικές οικογένειες, έτσι ώστε να βοηθήσει το κομμάτι αυτό. Είναι πολύ, θεωρώ εύκολο, αρκεί θέλει μια οργάνωση, έτσι ώστε να γίνει το κομμάτι αυτό.
Λοιπόν, είναι τόσο ωραία και σημαντικά όλα αυτά που μας είπατε και δεν προλαβαίνω τώρα, έχω 3 λεπτά, μπορείτε να με το πείτε σε 3 αυτό που θέλω. Για τις 4 αλλαγές που έρχονται σε φιλοδορήματα, τέλος επιτιδεύματος, μπλοκάκια, φορολογικές δηλώσεις και λειτουργία της ΑΔΕ.
Σωστά. Πρώτον, θεσπίζεται απολύτω στο φιλοδόρημα έως 300 ευρώ το μήνα μετά τις απεργίες που κάνανε οι διανομής. Έχουν ορίσει υπουργός οικονομικών και θα το δούμε σε δημοσίευση. 300 ευρώ το μήνα απαλλαγή από στρατιωτικές φορές τα φιλοδορήματα. Τεχνικά έχει πολλά θέματα, θα τα δούμε στο επόμενο διάστημα μόλις δημοσιευτεί. Επίσης, το δεύτερο, καταργήθηκε το συντέρματο.
Καταργήθηκε, καταργείται.
Καταργήθηκε. Θα το δούμε στη συνέντευξη αυτό, το τέλος συντέρματο για όλα τα φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβάνουν και των αυτών που έχουν τα μπλοκάκια. Τρίτον, που λέτε.
Φορολογικές δηλώσεις, ναι.
Ναι, σαφές. Και εκεί έχουμε ένα θέμα, θα το δούμε. Φορολογικό διάγραμμα από αρχές του Μάρτη μέχρι 30 έως 15 Ιουλίου για τις φορολογικές δηλώσεις. Και αυτό είναι θέμα πάρα πολλών ετών. Προβληματικό, θα το δούμε στην πράξη όμως.
Θα το δούμε.
Εκεί κρατάω μικρό καλάθι.
Μια χαρά, μια χαρά.
Επίσης, προηγουμένως διοικητικές αλλαγές στο Υπουργείο Οικονομικών, που θα έχει μεγαλύτερη ταχύτητα έτσι ώστε να λειτουργεί ο οργανισμός ή αν δεν ακόμα πιο γρήγορα χρόνο. Και αυτό θα δούμε.
Να τη δούμε την ταχύτητα, γιατί από ταχύτητες δεν πάμε καλά, μου φαίνεται. Λοιπόν, πολύ ευχαριστώ κύριε Λιβαδιωτάκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Καλό τριήμερο σε όλους εσάς.
Αμήν, αμήν. Το ξεχάσαμε αυτό. Γεια σας, γεια σας.